Довершено дело. Јован 19.1-30. Исусу је било суђено, проглашен је невиним и осуђен на смрт. Он је био осуђен зато што је био Божји син, јевреи су викали, ми имамо закон и по том закону мора умрети, јер је начинио себе сином Божјим, Јован 19.7, де Стефановић, а ипак, сам закон је био пун изјава о Божјој бризи за њих као за синове, и објава да би он желео да буде њихов отац и да се они према њему понашају као синови. Исус је био осуђен зато што је био оно што је требало сви они да буду, а нису били. Свет није познавао Исуса као Божјег сина. Он је био рођен од Давидовог семена, по телу, али проглашен је Божјим сином са силом, по духу светости, васкрсењем из мртвих. Погледајте Римљанима 1.3-4. Он није постао Божји син васкрсењем из мртвих, већ је васкрсење било доказ, показивање да је он то био. Он је био исто толико Божји син током читавог свог живота пре распећа, колико је и сада, али васкрсење је доказ тога. Исто је и са свима који су његови прави следбеници. Видите колику љубав нам је Отац даровао, да се зовемо Божја деца. А то и јесмо. Свет нас не познаје зато што није упознао њега. Љубазни, сад смо деца Божја, и још се не показа шта ћемо бити. Знамо да ћемо, кад се покаже, бити као и он, јер ћемо га видети као што јесте један. Јованова 3.1.2, комбинација превода с минус, д, Стефановић. У том случају, не треба да нас изненади ако свет према нама буде поступао онако како је поступао према њему. Ношење крста. И носећи крст свој изиђе на место које се зове Костурница, а јеврејски Голгота. Онде га разапеше и с њим другу двојицу с једне и с друге стране, а Исуса у среди, Јован 19.1.7, Караџић. Он је могао да одбије да носи крст, да је желео, и нико не би могао да га присили. Он је претпрео крст, немареći за срамоту, презревши срамоту, Чарнић, Јевреима 12.2, де Стефановић. Ако смо ми његови прави следбеници, и ми ћемо кротко поднети оно што се стави на нас. Колико често, напротив, не само да одбијемо да носимо било шта што евентуално можемо да избегнемо, него се мучимо и жалимо на оптерећење и искушенја од којих не можемо да побегнемо. Тиме не само да показујемо да нисмо његови ученици, већ да изричито не желимо да будемо његови следбеници. Исус је могао да избегне крст, али једино одрицањем од своје мисије. Тако и ми можемо да одбијемо крст, али само ако се одрекнемо Исуса. Ако смо заиста одлучни да будемо Исусови следбеници, има хиљаде начина на које ће нас свет разапети, подсмеси, благо сажаљевање тако неразумних фанатика или изненађење због тога што би требало да будемо задовољни тиме да се одрекнемо својих талената те ласкави позиви да побољшамо своје стање, неки су од њих. Биће много, наизглед, убедљивих искушења да се упустимо у нешто, за шта би свет покушао да нас увери како је то савршено у складу са исповеданјем наше вере, али за шта ми, у свом срцу, знамо да није тако. Ми одбијамо Христов крст и одричемо га се, или одбацивањем истине, или делованњем које је у супротности са њеном чистотом и једноставношћу. Јеврејски цар. А Пилат написа и надпис и постави га на крст, беше, наиме, написано, Исус Назарећанин, цар јудејски. Овај надпис прочиташе многи јудеји, јер је близу града било место где је Исус распет, а било је написано јеврејски, латински и грчки. Тада јудејски првосвештеници рекоше Пилату, «Немој писати, цар јудејски», него да је он рекао, «Ја сам цар јудејски». Пилат одговори, «Што сам написао минус, написао сам стихови 19-22, Чарнић». То је био озбиљен удар на понос свештеника, али и слабо задоволјење, које је Пилат из тога извукао. Да ли је то био прикладан надпис да се стави на крст, или је то била клевета коју је Пилат био спреман да почини, да би пркосио јеврејима? Мало размишљање ће уверити било кога да је то једноставна истина. Исус је био и јесте јеврејски цар. Када га је Натанаело поздравио речима, «Рави, ти си син Божији, ти си цар Израиљев», Јован 1.49, Чарнић, Исус је то прихватио без прекора или приметбе. Није било ничег недоследног у тој двостукој титули. Као Божји син, он је био и цар Израела, zato što se Bog Otac pokazuje čak i nama u ovom vremenu, kao Bog Avrama, Isaka i Jakova, i samo u njihovom semenu je trebalo da svi ljudi na zemlji budu blagosloveni. On se uvek izjašnjavao da je Davidov sin, a anđeo koji je Mariji objavio njegovo rođenje, rekao je, bit će velik i zvaće se sin Svevišnjega. Gospod Bog će mu dati presto njegovog oca Davida i on će doveka vladati nad Jakovljevim domom i njegovom carstvu neće biti kraja, Luka 1.32.33, sp. Stoga sledi da svi podanici Hristovog carstva moraju biti Jevreji, svi pravi hrišćani su Jevreji, nigde se Hristos ne naziva carem neznabožaca. Svi koji su neznabožci su bili bez Hrista, otuđeni od izraelske zajednice i stranci u odnosu na saveze obećanja, bez nade i bez Boga u svijetu, Efescima 2.1.1.12, sp. Svi hrišćani moraju prestati biti neznabožci i postati Jevreji, tada je Hristos zaista njihov car. Spasenje je od Jevreja, Jovan 4.22, Kiv. Neka, stoga, niko ne prezre onaj deo pisma koji je posvećen naročito Jevrejima. U njemu nalazimo spasenje i večni život. Podela plena. A vojnici, kad raspeše Isusa, uzeše njegove haljine i načiniše četiri dela, svakom vojniku po deo, i donju haljinu. A donja haljina, košulja, sv, dolama, karadžić, ogrtač, Kijev, nije bila šivena, nego sva izatkana odozgo do dole. Tada rekoše među sobom, da je ne cepamo, nego da bacimo kocku za nju, kome će pripasti, da se ispuni pismo, koje kaže, razdeliše moje haljine među sobom i baciše kocku za moje odelo, Jovan 19.23.24, Čarnić. Isto tako mora biti učinjeno i sa Hristovim sledbenicima, kada postanu njegovi savršeni predstavnici. Razlog zašto se to ne čini sada je taj što, iako ima pravih Isusovih sledbenika, u kojima se njegov život savršeno reprodukuje, njih ima tako malo da ne privlače nikakvu pažnju. U crkvi, kao celini, Isusov život se ne pokazuje. Među velikom većinom onih koji se izjašnjavaju da su Hristovi sledbenici, svako ko bi bio upravo ono što je Hristos bio na svijetu, smatrao bi se budalom i fanatikom, a tako je i sam Isus osuđen. Ljudi misle da su Hristovi sledbenici, iako znaju da ne čine ono što je on činio, ali oni objašnjavaju nepodudaranje i zadovoljavaju svoju savest govoreći da su sada drugačija vremena u odnosu na to kakva su bila tada, okolnosti su toliko različite, da je hrišćanstvo dužno da im se prilagodi, međutim, princip je isti. Ovo je samo đavolja obmana. Svet je upravo isti sada, kakav je bio i tada, i Isus Hristos je potpuno isti. Dakle, kada se Isusov život savršeno reprodukuje u njegovim sledbenicima, oni će deliti njegova stradanje i poniženje. Nijedan učenik nije iznad svog učitelja, ni sluga iznad svog gospodara. Dovoljno je učeniku da bude kao njegov učitelj, a sluzi da bude kao njegov gospodar. Ako su domaćina nazvali Velzevulom, koliko će više tako zvati njegove ukućane, Matej 10.24.25, sp. Zato, pošto živimo u posljednjim danima, kada se može očekivati da se vrati sin čovečiji, i zato, kada delo evanđelja mora da se dovrši, svi oni koji predaju sebe gospodu da mu služe i da drže njegove zapovesti, moraju to činiti sa razumevanjem da će ih to koštati sve njihove svetske imovine. Bilo je onih koji su s radošću prihvatali da se razgrabe, otuđe, njihova dobra, Jevrejima 10.34, i tako mora biti ponovo. U tome možemo vidjeti da Hristovi sledbenici ne treba da skupljaju bogatstvo za sebe. Svako ko stvarno i zaista postane Hristov učenik, shvatajući da mora postati tako siromašan u svetskim dobrima, kao što je bio i učitelj, nikada neće dozvoliti da razmišljanja o imovini stanu na put njegove poslušnosti bilo kojoj Božjoj istini. Svako je delilac svog sobstvenog. Uvek je mnogo lakše i prijatnije da čovjek raspolaže svojom sobstvenom imovinom, nego da neko drugi to čini za njega. Stoga lekcija koja bi trebalo da se nauči iz deljenja Hristove odeće jeste da je za hrišćane najbolje da sami obavljaju otuđivanje svojih dobara, nego da ostave da to bude učinjeno silom. Kada su došli da zaplene Hristova dobra, nisu našli ništa osim odeće koju je imao na sebi, a ona je bila obična. Srećni će biti oni koji budu bili u sličnoj prilici kada izađe uredba da niko ne može kupovati niti prodavati, osim onog koji ima znak ili ime zveri ili broj njenog imena, Otkrivenje 13.17. Hrišćani bi trebalo da nauče da obavljaju svoju sopstvenu raspodelu. Na isti način, oni ne bi trebalo da odlažu da daruju svoju imovinu za Božju stvar, dok ne umru. Nema vrline u davanju onoga od čega čovjek više nema nikakve koristi i što nužno mora ostaviti. To je kao da se Gospodu daje stara, iznošena odeća. Stvaranje dovršeno na krstu. Kada je bilo izvršeno sve što je pismo reklo da će biti učinjeno Isusu, Isus reče, svrši se. I priklonivši glavu, ispusti duh, Jovan 19.30, Bakotić. U tim riječima, svrši se, postoji bogatstvo značenja. To nije jednostavno značilo da su njegove muke bile završene, nije značilo da je on sada bio na slobodi, ne, u tome nije bilo nikakve pomisli o sebi. U njemu je bilo završeno Božje delo za otkupljenje sveta. Novo stvaranje je bilo pripremljeno za sve i ništa nije moglo da im to uskrati. Hristov krst je Božja sila, 1. Korinćanima 1.18, a ta sila je stvaralačka sila, Rimljanima 1.20. Krst stvara. U Hristu sve stvari treba da budu obnovljene kakve su bile u početku, kada je sve što je Bog načinio bilo veoma dobro, 1. Mojsijeva 1.31 i čovjek, savršeni čovjek, imao vlast nad svim. Božje delo je bilo završeno od početka stvaranja, Jevrejima 4.3, i stoga je počinak podeljeno odmor bio spreman. Dokaz toga se vidi u činjenici da se i počinu Bogu sedmi dan od svih svojih dela, stih 4, Čarnić. Završen posao nužno donosi odmor. U Hristu se stvaranje obnavlja, tako da on nudi počinak podeljeno odmor svima koji će doći k njemu, Matej 11.28. On daje isti odmor koji je Bog dao čovjeku u početku, a i znak toga je isti. Subota Gospodnja je znak i pečat Hristovog krsta. Utvrđen zakon Hristos je došao da izvrši Božji zakon, Psalam 40.7-8. Rekao je Ocu, svrših delo koje si mi dao da učinim, Jovan 17.4, Čarnić. Dakle, reči svrši se ukazuju na to da je u njemu zakon našao svoje savršeno ispunjenje. Međutim, ovo pokazuje apsolutnu neprolaznost i nepromenljivost Božjeg zakona. Bog nije manje mudar nego čovjek, a nijedan čovjek ne troši vrijeme i snagu niti trpi bol da završi delo, kako bi ga odmah uništio. Što više rada delo košta, očekuje se da duže traje. Božjeg sina je koštalo života da obavi savršena dela zakona, taj život je bio beskonačna vrednost, stoga će zakon trajati do večnosti. Prihvatanje zakona u Hristu. Pošto ostaje gotovo i savršeno delo, sledi da svi oni koji prihvate Hrista, moraju prihvatiti da Božji zakon bude pokazan u njihovim životima. Neka niko ne kaže da, s obzirom da je Hristos savršeno ispunio zakon, zato nema potrebe da ga mi držimo. On je završio delo, da bismo mi mogli da ga držimo. U njemu zakon postoji u svom savršenstvu i stoga, svako ko prima njega, mora također primiti i savršeno držanje zakona. Da li mi prema tome ukidamo zakon verom, kroz veru, kiv? Daleko od toga, nego pre podržavamo zakon Rimljanima 3.31, Čarnić. Zakon je savršenstvo Hristovog karaktera. Svako ko držanje zakona smatra teskobom, time objavljuje svoje nezadovoljstvo Hristom, i svako ko vređa i odbacuje zakon, u isto vrijeme vređa i odbacuje Hrista. Zašto bi neko želeo to da čini? Ako je od nas samih bilo traženo da u svojim životima prikažemo sve vrline zakona, onda bismo s pravom mogli da se žalimo, jer one, ne samo da su u suprotnosti sa željama grešnog čovjeka, nego ih je i nemoguće ostvariti, Rimljanima 8.7. Ali Bog je onaj koji deluje u vama, da hoćete i činite ono što je njemu ugodno, Filipljanima 2.13, Kiv. Po blagoslovenoj sili Hristove volje, mi možemo biti učinjeni i onima koji žele da izvrše zakon i onima koji su njegovi izvršioci. On, ne samo da nas čini sposobnima da izvršavamo Božju volju, već čini i da volimo tu volju. Te reči, svrši se, sadrže za nas sav blagoslov, radost i silu nove tvorevine. Hristova porodica. Ne bi trebalo da završimo ovu lekciju, a da se ne dotaknemo onoga što ona uči o Hristovoj rodbini i našem odnosu prema njima. Dok je visio na krstu, ugledao je svoju majku kako stoji, a također i svog voljenog učenika Jovana i rekao je svojoj majci, ženo, eto ti sina. Zatim reče učeniku, eto ti majke, Jovan 19:26-27, Čarnić. Jovan je odmah prihvatio taj odnos, odvodeći je u svoj sopstveni dom. Ovo je nešto više od puke stavke iz istorije. To je zabeleženo da nas poduči da se mi nalazimo u najbližem odnosu sa svima koji su povezani sa Hristom. Isus je rekao, kogod izvršava volju moga oca, koji je na nebesima, taj je moj brat, i sestra, i majka, Matej 12:49, sp. Stoga mi treba da prihvatimo sve takve kao svoj sopstveni rod, podjednako kao one koji su naš rod krvnim vezama, čak Hristovom krvlju. Ova veza nas također povezuje sa svima za koje je Hristos umro, ali, naravno, oni koji su prihvatili Hristovu žrtvu, time su učinjeni bližim. Stoga, dakle, dok imamo priliku, činimo dobro svima, a najviše onima koji pripadaju našoj verskoj porodici, Galatima 6:10, kombinacija prevoda sp-Čarnić.